Požehnaný dobrý deň, milí bratia, milé sestry. Teším sa, že môžeme byť spoločne na službách Božích, že sa môžeme stretávať ako Boží ľud a vnímať tu spoločne tú zasľúbenú Božiu prítomnosť. A dnes chceme pokračovať v našom premýšľaní nad tou druhou knihou Mojžišovou a učiť sa spolu s nimi, že Pán Boh koná aj tam, kde my ľudia zlyhávame, koná aj tam, kde my ľudia vidíme alebo nevidíme žiadne východisko. A služby Božie majú bežný poriadok a začneme ich spoločne predstavom Najsvätejší. Najsvätejší Zbor veriaci po mne stoji, ty viery základný si kameň a opora v žitia moje, obdar nás lásky Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Dobrotivý Bože, Oče náš nebeský, Ty sa otcovsky staráš o všetko Tvoje stvorenie. Keď dávaš pokrm každému telu a nedáš zahynúť človeku, ktorý miluje Tvoje sväté slovo. Daj nám, prosíme, ďakovať Ti za lásku a milosť čistým a bohumilým životom, aby sme sa za svoje konanie nemuseli hanbiť ani tu, ani na Tvojom spravodlivom súde. Daj, aby sme sa raz Tvojej milosti a bez hriechu mohli radovať v nebeskej sláve pre zásluhy Tvojho Syna, nášho Spasiteľa, požehnaného na veky vekov.
Slová písma svätého sú napísané v liste Židom, 12. kapitole, 7. až 11. verši. Vytrvajte, aby vás vychoval, ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? Ak zostávate bez prísnej výchovy, v akej majú všetci podiel, ste cudzoložnatá a nie ste synovia. A potom, mali sme telesných otcov, ktorí nás prísne vychovávali a ctili sme si ich. Či sa nemáme tým viac podať otcovi duchov a budeme žiť? veď tamtí vychovávali len krátky čas, ako uznávali za dobré. On však pre naše pravé dobro, aby sme sa stali účastnými jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou. Potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešné sväté evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Matúš v 9. kapitole. Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil ich v synagogách, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. Keď uzrel zástupy, bolo mu ich ľúto, že boli utýrané a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Vtedy povedal učeníkom, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Chvála Tebe, Hospodine, halleluja. Bratia a sestry, na budúcu nedeľu budeme mať služby Božie v tradičnom čase, teda o 9:30 do poludnia. Dostali sme pozvánku z cirkevného zboru v Liptovskom Ondreji na slávnostné služby Božie pri príležitosti ukončenia reštaurovania oltára v Jakubovanoch. Prečo nás pozývajú? Pretože ten oltár, ktorý je dnes uložený v modlitevni v Jakubovanoch, bol pôvodne postavený nie v tomto kostole, ale v tom pôvodnom drevenom kostole, ktorý tu stál. Pred niekoľkými rokmi ukončili reštaurovanie tej jednej časti, tej spodnej, ktorú v tej modlitebni vlastne majú. A teraz ukončili reštaurovanie tej druhej časti, tej vysokej, ktorá bola doteraz odložená. Čiže vlastne zreštaurovali naozaj ten oltár kompletne tak, ako bol pred takmer 90 rokmi aj tu a slúžil vlastne tu v Petre celému nášmu zboru. Takže ukončili reštaurovanie a chcú sa o túto radosnú udalosť podeliť s nami. Takže na budúci týždeň tam budú slávnostné služby Božie o 9:45 v Jakubovanoch modlitebni. O 9:45 v Jakubovanoch modlitebni. Takže kto z vás by mal chuť po službách Božích tu v Liptovskom Petre, pôjdeme tam. Biblická hodina pre dospelých bude v Petre v útorok o 18:30. Dostali sme pozvánku aj z Prešova na misijné dni východného dištriktu, ktoré sú od 27. do 30. augusta v Ľubovienianskych kúpeloch. Téma je ministri, a teda služobníci zmysluplného života. A ústredným veršom je, kto sa medzi vami chce stať veľkým, bude vašim služobníkom. Sú pozvané všetky generácie, rodiny s deťmi, dospelí, aj starší ľudia. A môžete tam zažiť naozaj oddych, pokoj, spoločenstvo, povzbudenie viery. A dostali sme pozvánku aj od zboru Bratskej jednoty baptistov vo Vavrišove. Tí na budúci týždeň od utorka organizujú bezplatný prázdninový anglický klub a pre deti od 6 do 13 rokov. Lektormi budú mladí ľudia z Londýna, takže srdečne pozývajú deti, ktoré by mali chuť pocvičiť sa v angličtine a pritom počuť aj Božie slovo, počuť biblické príbehy, tak vlastne sa tam dochádza. Informácie sú na stránke zboru alebo na plagátikoch aj vo Vavrišove. Prijali sme aj milodary. Rodina Zapalačová obetuje na denný detský tábor 100 eur. Hnutie Svetlo života Oáza, teda to je tá skupina katolíkov, ktorí 2 týždne chodili do Vavrišovského kostola a prenajali si ho kvázi od nás. A mali tam také formácie dvojtýždenné a teda a u nás mávali bohoslužby. A obetujú na zborové ciele 100 eur. Pri druhom výročí smrti mami starej a prastarej mami obetuje dcera s rodinou na zborové ciele 100 eur. Sám Pán ich podľa svojho zasľúbenia odplatí všetkým, ktorí dávajú z ochotného srdca. Ofera minulú nedeľu bola vo Vavrišove 44 eur, v Liptovskom Petre 54,50 eur, v Jamníku 40 eur. Pri východe z kostola si môžete, bratia a sestry, kúpiť ešte najnovšie číslo evanjelického posla. Oh, Pomodlíme sa. Drahý náš nebeský Oče, prosíme o Tvoju moc, o Tvoje požehnanie, o to, aby Ty sám si zmocňoval svoje sväté slovo, aby konalo v našich životoch. Amen. Bratia a sestry, z úcty voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a vypočujte si slova písma svätého z druhej knihy Mojžišovej, z druhej kapitoly a čítať budeme od 15. po 25. verš. Keď sa faraón o tom dopočul, chcel dať zabiť Mojžiša. Mojžiš však utiekol pred faraónom a usadil sa v Midiansku. Sadol si tam pri studni. Midianský kňaz mal 7 dcér, tie prišli načierať vodu a nalievali do napájadiel, aby napojili ovce svojho otca. Tu prišli pastieri a odohnali ich, ale Mojžiš stál, pomohol im a napojil ich ovce. Keď prišli k svojmu otcovi, Reuelovi, ten sa opýtal, prečo ste sa dnes tak skoro vrátili? Odpovedali mu, nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, nabral nám vody a napojil ovce. I povedal svojim dcéram, kde je, prečo ste toho muža nechali tam. Zavolajte ho, nech sa náje. Mojžiš uznal za dobré bývať u toho muža a ten dal Mojžišovi svoju dcéru Cipóru za manželku. Tá porodila syna a on mu dal meno Geršom, lebo povedal, cudzincom som bol v cudzej krajine. Po dlhom čase zomrel egyptský kráľ. Izraelci však vzdychali pod ťarchou nútených prác a bedákali. Ich volanie o pomoc pri nútených prácach došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom. I pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im spoznať. Amen. Milí bratia, milé sestry, určite ste už čítali alebo videli príbeh, v ktorom sa hlavný hrdina po mnohých peripetiách konečne kdesi na konci filmu dopracuje k čomu si naozaj skvelému. Po celý čas filmu bojuje s rôznymi ťažkosťami, mnohokrát máte pocit, že je už všetko stratené a potom sa zrazu začnú veci vyjasňovať a ten hlavný hrdina buď zachráni svet, alebo získa obrovské bohatstvo, alebo ak je to nejaká romantika, tak srdce milovanej ženy. To sú také bondovky. V našom príbehu, v príbehu Mojžiša a Izraela, sa zdá byť všetko úplne opačné. Tam to dobre začalo. Tá druhá kapitola tejto knihy začína úžasnou záchranou dieťaťa, chlapčeka, ktorý sa má neskôr stať vodcom Izraela. Takže všetko zdá sa byť výborné, ale celé to končí úplne zle. Nevidíme na konci žiadny happy end, naopak. Zdá sa, že sa všetko pokazilo, že Mojžiš všetko pokazil a tak ten jeho príbeh, príbeh vysloboditeľa z otroctva skončil nakoniec vo vyhnanstve a ľud Izraela ďalej trpí v otroctve. Ale to je len náš ľudský pohľad. Nám sa to môže zdať ako beznádejné, nám sa to môže zdať ako niečo, čo sa už nedá zmeniť, ale Pán Boh má stále všetko vo svojich rukách. Musíme priznať, že Mojžiš to naozaj celé dosť zásadne pokazil. Práve kvôli jeho náhlemu, naozaj zlému, unáhlenému rozhodnutiu v úvodzovkách pomôcť Izraelu tým, že zabije egyptského dozorcu, sa stal nakoniec vyhnancom. Ľudské revolúcie vždy dopadali zle. Faraón, ktorý dovtedy nemal dôvod byť voči tomuto mužovi, ktorý vyrastal v jeho dome akýmkoľvek spôsobom nepriateľským, v tej chvíli pochopil, že Mojžiš je ako keby jeho nepriateľom a rozhodol sa ho dať zabiť. Jeho vlastní ľudia na neho hľadili ako na nejakého uzurpátora. Kto ti dal právo tu nám niečo rozkazovať a starať sa do nás? A nakoniec teda Mojžiš musel opustiť aj krajinu, v ktorej vyrastal, aj národ, do ktorého patril. A ako on sám vyznáva, ocitol sa ako cudzinec v cudzej krajine medzi cudzími ľuďmi. Tam sa na chvíľočku stal tým záchrancom, hrdinom, keď pomohol dievčatám, ktoré potrebovali pomoc pri napájaní oviec, ale s pomocou svojmu ľudu, zdá sa, sa mohol definitívne rozlúčiť. Tak to väčšinou končí, keď človek berie veci do svojich rúk, keď nečaká na Božie konanie a nepýta sa na Božiu vôľu. A predsa, Pán Boh aj to naše ľudské zlyhanie, zlyhanie človeka môže využiť v jeho prospech. A v prípade Mojžiša sa to stalo viacnásobne. Počas svojho života v Midiane sa totiž to Mojžiš mohol naučiť dve veci. Obe veľmi dôležité. Jedna sa týkala jeho charakteru a druhá sa týkala záchrany Izraela. Čo sa teda Mojžiš naučil? Vieme, že prvých takmer 40 rokov života, čo je dosť veľký, dlhý čas, vyrastal Mojžiš na dvore faraóna ako egyptský princ. Na jednej strane si bol vedomý toho, kam patrí, bol si vedomý toho, kto je jeho skutočný ľud a súcitil s nimi, ale zároveň platí aj to, že on prosto bol tým egyptským princom. Bol naučený na isté postavenie a môžeme predpokladať, že aj to jeho ego bolo veľmi veľké. Bol prosto niekým. Rozkazoval a všetci ho museli poslúchať. Tak bol vychovaný. Môžeme predpokladať, že na dvore faraóna nebol Mojžiš vedený ani k pokore, ani k poslušnosti, ani k službe. To všetko sa potreboval naučiť. A čo na to mohlo slúžiť lepšie, ako stať sa na istý čas bezmenným pastierom v ďalekej krajine. Mojžiš, princ egyptský, zrazu pásol ovce, ktoré mu ani len nepatrili. A tak sa učil pokore, učil sa slúžiť a učil sa poslúchať. Dlhých 40 rokov sa učil byť nikým. A až potom si ho Pán Boh mohol použiť. Kým bol Mojžiš egyptským princom, kým mal pocit, že je niekto dôležitý, tak ho Pán Boh použiť nemohol. Až keď sa stal, tak povediac, nikým, až keď sa pokoril pred Bohom, až vtedy mohol Pán Boh cez neho konať. A to, že túto školu Mojžiš absolvoval s vyznamenaním, nám svedčí také vyznanie, Božie vyznanie zo 4. knihy Mojžišovej, kde sa môžeme dočítať: Mojžiš bol o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. Znamená to, že Pán Boh zmenil charakter Mojžiša a vďaka tomu sa Mojžiš stal dobrým vodcom, dobrým služobníkom Božieho ľudu. Lebo už nešlo o neho, o jeho pocity, o jeho vôľu, ale šlo predovšetkým o to, čo chcel Pán Boh a o dobro toho Božieho ľudu. Mojžiš bol o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. Okrem tohto sa Mojžiš naučil aj poznávať krajinu Midianu. To bol taký ten druhý bonus tohto jeho vyhnanstva, pretože o 40 rokov neskôr Mojžiš práve cez túto krajinu viedol izraelský národ do zasľúbenej zeme. A to, že Mojžiš tú krajinu poznal, že tam poznal všetky cesty, že tam poznal všetky pramene, jazera, rieky a tak ďalej, bol obrovskou výhodou, keď on tade išiel s veľkým počtom ľudí a s veľkým počtom dobytka a zvierat, takže bolo to veľkým uľahčením tejto ich cesty. Ale to bol len taký, dalo by sa povedať, bonus, niečo druhotné. To najdôležitejšie bola naozaj tá zmena Mojžišovho srdca, bola taká škola pokory v jeho živote. Možno, myslím si, že väčšina z nás sa už niekedy dostala do takej Božej školy pokory. Je to jedna z najdôležitejších škôl, ktoré človek v živote potrebuje. Pán Boh chce každého človeka, každé jedno svoje dieťa v živote viesť po naozaj dobrých cestách. Ale to sa dá len veľmi ťažko, ak sme princami alebo princeznami v tom prenesenom slova zmysle. Teda, ak sme tak ako kedysi Mojžiš naučení sa sami rozhodovať a sami vládnuť vo svojom vlastnom živote, ak sa zabudáme pýtať na Božiu vôľu a ideme podľa tých svojich túžob, podľa svojho chcenia. A preto aj nás Pán Boh vychováva tak ako kedysi Mojžiša. Predovšetkým nás vychováva a vedie cez svoje sväté slovo, to je samozrejme základ. Ale niekedy nás musí viesť aj tým, že nás pokorí. Zlyháme v niečom, v čom máme pocit, že sme dobrí, že sme v tom frajeri, ale nepodarí sa to a my úplne na celej čiare zlyháme. Alebo prídeme o niečo, čo nám je vzácne, čo vo svojom živote považujeme za strašne dôležité a potrebné, čo možno určuje nejakú našu hodnotu. Alebo spoznáme, že veľkú väčšinu vecí vo svojom živote jednoducho sami nedáme. Že sme príliš slabí a príliš biední. A cez to všetko, cez každú takúto skúsenosť sa učíme, že potrebujeme Pána Boha. Že potrebujeme jeho mocné konanie vo svojom živote. Že nie my, ale on je ten, kto má konať. Učíme sa to, čo kedysi dávno spoznal Pavel. Lebo práve vtedy, keď som slabý, som mocný. Práve vtedy, keď poznávam tú svoju biedu, mi Pán Boh dá silu tie veci zvládať. Božia škola pokory, Božia výchova. Aj keď sa nám niekedy nepáči, nás vedie k tomu, aby sme rástli. Aby sme rástli vo viere. Aby sme rástli v tom, že ideme bližšie k Bohu. Aby sme rástli ako Boží služobníci. Vďaka tomu sa stávame veľkými. Nie tak ľudsky veľkými, ale veľkými v službe a v pokore. Mojžiš bol o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. Vidíme tu teda, ako trojediný Pán Boh vedie a vychováva nie len svojho služobníka Mojžiša, ale učil ho naozaj dlhých 40 rokov pokore. Čo sa za ten čas dialo s Izraelom? Čítame, že po dlhom čase zomrel egyptský kráľ. Zomrel teda faraón, ktorý vydal rozkaz zabíjať narodených židovských chlapcov. A človek by si povedal, tak teraz príde niečo dobré pre Izrael. Konečne si Izraelci budú môcť vydýchnuť. Človek mohol mať pocit, že smrť toho starého faraóna je nádejou na zmenu pre Izrael. Ale to Božie slovo ďalej pokračuje. Izraelci však vzdychali pod ťarchou nútených prác a bedákali. Nič sa teda navonok nemení. A človek si povie, no a prečo by sa aj meniť malo? Veď ľudskí králi sú vždy a všade rovnakí a je bláznovstvo vkladať do nich svoje nádeje. Izraelci boli pre nich lacnou pracovnou silou a oni nemali dôvod sa toho všetkého vzdať. Nádejou pre Izrael teda naozaj nemal byť egyptský kráľ, ale ich nádejou mal byť niekto iný a Boh Izraela. Ich volanie o pomoc pri nútených prácach došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom. I pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im poznať. Prvýkrát v tejto knihe počujeme o tom, že by ľud volal k Bohu. Prvýkrát. Dovtedy to zdá sa zvládali sami. V uvodzovkách zvládali. Možno si pofrflali, pobedákali, posťažovali sa, aké to oni majú v živote ťažké a čo všetko na nich Pán Boh dopustil. Ale ani raz nečítame, že by v tom všetkom, v tých svojich ťažkostiach volali k Pánu Bohu o pomoc. Možno sa spoliehali, že to nejako dajú, možno si mysleli, že to nebude trvať príliš dlho, možno sa nádejali, že ten nový faraón sa nad nimi zmiluje. Až keď pochopili, že sa nedá spoliehať na človeka, keď pochopili, že sami si nejako nepomôžu, začali prosiť o pomoc Hospodina mocnosti. A Božie slovo svedčí, že keď Pán Boh počul ich bedákanie, rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom. A keď človek počuje to, že sa rozpomenul, tak má pocit, že Pán Boh akoby zabudol na niečo, čo Izraelcom sľúbil. Ale my vieme, že Pán Boh nezabúda. To, že sa rozpomenul, znamená jednoduchú vec, že prišiel ten správny čas, aby Pán Boh naplnil túto zmluvu a konal v živote svojho ľudu. Lebo oni boli už na to pripravení. Ak by Pán Boh konal v ich živote skôr, vo chvíli, keď si ešte naplno neuvedomovali beznádejnosť svojej situácie, keď sa ešte spoliehali buď sami na seba alebo na mocných tohto sveta, tak by si nikdy neuvedomovali veľkosť Božej milosti a Božieho konania vo svojom živote. Buď by tú Božiu pomoc rovno vo svojom živote odmietli, veď oni to nepotrebujú, alebo ak by ju aj prijali, tak by si ju dostatočne nevážili, lebo poznáte to, ja predsa nie som až taký zlý, aby som potreboval Božie odpustenie. Častokrát tak ľudia premýšľajú. A preto Pán Boh čakal. On nezabudol. Videl ich biedu, pamätal na sľub, ktorý dal praotcom o krajine ovplývajúcej medom a mliekom. Ale nemohol konať, kým Izraelci sami nepochopili, ako veľmi potrebujú tú Božiu záchranu. Ako veľmi potrebujú tú Božiu pomoc. A keď však počul ich volanie, pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im poznať. Začal konať. A oni mohli v ňom poznať svoju záchranu. Taký je náš Boh a Pán. Zhovievavý a plný trpezlivosti voči nám ľuďom. On pozná našu biedu, všetky naše slabosti, aj tie naše zápasy. A má tú svoju záchranu pre nás už dávno pripravenú. Ale čaká. Čaká, kým budeme volať o pomoc k nemu. Kým budeme volať na neho. Kým spoznáme, že on je naozaj našou jedinou záchranou. Našou jedinou nádejou. Lebo až vtedy bude vlastne to naše srdce otvorené, pripravené prijať tú záchranu, ktorú nám dáva. Až vtedy sa nám dá poznať. Až vtedy ho my dokážeme spoznať ako svojho spasiteľa, ako svojho záchrancu, ako toho, kto pre našu záchranu musel dať, obetovať to najcennejšie, čo mal svojho jednorodeného syna. Až vtedy, keď poznáme hĺbku svojej biedy, keď poznáme, že si sami nepomôžeme, budeme schopní tu jeho obeť, jeho lásku a milosť si naozaj aj vážiť. Nakoniec teda vidíme, že príbeh Mojžiša a záchrany Izraela má nielen dobrý začiatok, ale že má predsa len aj dobrý koniec. A samozrejme vieme, že sa ešte bude diať veľa vecí, ale dôležité pre nás je dnes spoznať, uvedomiť si, že tam, kde my ľudia zlyhávame, tam, kde zlyháva naša nádej v človeka, začína mocné Božie konanie. Tak v živote jednotlivca, ako aj v živote národa. Cez školu pokory a školu utrpenia nás učí, že tou jedinou nádejou pre každého jedného z nás je on sám. Že on jediný môže zmeniť naše srdce, on jediný nás môže vykúpiť a zachrániť z každého jedného otroctva a poviazanosti, ktoré v živote máme. Dovoľme mu teda konať. Ako nás k tomu vyzýva aj apoštol Peter vo svojom prvom liste, pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Nie je to ľahké. Niekedy musí Pán Boh použiť na nás naozaj také veľké páky, aby nám pomohol skloniť tú našu ľudskú pýchu, skloniť tú našu hlavu a prosiť ho o pomoc a prosiť ho o záchranu. Ale ak to urobíme, tak Pán Boh príde, bude konať a dá sa nám poznať. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš nebeský Oče, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú trpezlivosť a zhovievavosť s nami ľuďmi. Ďakujeme Ti za to, že napriek všetkej našej biede, slabosti a tvrdohlavosti sa ty nikdy neodvraciaš od človeka, ale vždy nás pozývaš, voláš k sebe a vždy nám dávaš šancu, možnosť urobiť v našom živote to správne, dobré rozhodnutie. Ďakujeme ti za každú školu pokory, za každú školu utrpenia, ktorá do nášho života prichádza a ktorá nás učí pokoriť sa pred tebou, uvedomiť si veľkosť svojej biedy a slabosti a uvedomiť si to, že ty si naozaj tou jedinou šancou, nádejou, tým jediným, kto nás môže vykúpiť a zachrániť z moci hriechu a smrti a dať nám nový život tvojich detí. A tak ťa prosíme, aby si tak, ako si menil srdce Mojžiša, menil aj to naše srdce. Aby to kamenné srdce nás, hriešných ľudí, tvoj svätý duch menil na srdce mesité, na srdce, ktoré je otvorené pre tvoju milosť, ktoré je otvorené pre teba a tvoju vládu v našich životoch. Ty, Pane, sám vieš, ako veľmi to každý jeden z nás potrebuje. A tak ťa prosíme, vychovávaj nás, vyučuj nás a veď nás. Tak, aby aj náš život bol životom služobníka, životom toho, ktorý ťa miluje, životom toho, ktorý ťa nasleduje naozaj zo všetkých svojich síl. Svätý a mocný Bože, do tvojej milosti chceme aj dnes položiť náš denný detský tábor, ktorý tento týždeň začína. A chceme byť, Pane, naozaj pred tvojou tvárou pokorní a vyznávame, že určite nie z našej ľudskej sily, ale jedine z tvojej milosti to všetko môže dopadnúť dobre. A tak prosíme, aby ty sám si bol tým, kto vedie naše kroky, naše rozhodnutia, dáva nám to správne slovo a múdrosť pre každý jeden deň, pre každý rozhovor, svedectvo, výklad či službu, ktorú tam budeme konať. A veľmi ťa prosíme o tvojho svätého ducha aj pre všetky deti, Pane, ktoré tam budú, aby ťa aj oni mohli poznať, ale nie len tak, že o tebe vedia, ale aby ťa mohli poznať ako svojho spasiteľa a pána. Prosíme o tvoju milosť pre celý ten čas, o tvoju mocnú ochranu a o to, aby si aj vedúcim, aj deťom dával dostatok síl, trpezlivosti i zdravia, aby sme to všetko zvládli. Prosíme, Pane, za chorých v našom cirkevnom zbore, za tých, ktorí sú opustení, za tých, ktorí zvádzajú aj v tomto čase rôzne životné boje. Veľmi ťa prosíme, Pane, aby volali k Tebe, aby vnímali tú Tvoju milosť, Pane, aby u Teba hľadali svoju nádej. Prosíme, Pane, aj za tých, ktorí spomínajú na blízkych, konkrétne na mamu, starú prastarú mamu, ktorú si ty, Pane, povolal pred 2 rokmi z tejto časnosti do večnosti. Ďakujú, že môžu spomínať, ďakujú, že tie spomienky môžu byť vďačné a plné aj radosti. Ďakujú, Pane, za tvoju ochranu a pomoc aj počas tých 2 rokov a prosia, Pane, o silu od teba do všetkých víziev terajšieho času a prosia, Pane, aby mohli prežívať vďačnosť a radosť za všetko to, čo majú a čo od teba dennodenne dostávajú. A my všetci, Pane, spoločne prosíme za nich, za všetkých, aby aj oni mohli zažívať tvoju prítomnosť a mohli ťa poznať osobne, živo, ako svojho pána a spasiteľa. Svätý a mocný Bože, do tvojej milosti kladieme každého jedného z nás a prosíme, buď s nami a mocne konaj. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpozná viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, nech je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech chráni vaše srdcia i vaše mysle Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.
A z milosti nám udel všetko, čo je dobré, a slúži nám na spasenie. Vieme, že bez Teba sme slabí a sami od seba nemôžeme mnoho urobiť. Preto nám sám poprej silu, aby sme podľa Tvojej vôle konali aj žili. A po smrti nám prosíme, umožni oslavovať ťa v Tvojom kráľovstve. Požehnaný Pane, na veky vekov. Požehnaj a ochraňuj vás, Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Bratia a sestry, služby Božie sa nám končia. Podajme si ruky, rozveďme sa v pokoji a s radosťou slúžme nášmu Pánovi.